mae'n eithriadol o braf cael eich cwmni chi y pnawn yma, a braint ydy cael eich annog chi a'ch gwahodd chi i addoli Duw yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n chynnig ar gair o weddi. Arglwydd Nefol, da ni'n diolch i ti am iechyd ac awydd a chyfle arall i ddod i ddygeisio di. A dy heod yn cael onna ni ydy yn bod ni yn ystod y gwasanaeth hwn yn daddoli di mewn gair ac mewn gwirionedd. Ac yn cael yn cyfareddu gan dy gariad yn yr arglwydd Iesu Grist. A fod yr ysbryd i yn symud yn yn plith ni, yn symud rhwystra, yn sancteiddio ni i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu. Fel y byddwn ni'n gadael y gwasanaeth wedi cael yn hadnewyddu mewn ffyr. O sancteiddia fenaid arglwydd, ym mhob nwyd ac ym mhob dawn, rhoi gwyddo'r pur yn efoi, yn fysbryd llesg yn llawn, blodau hyfryd fod yn harddu dair a nef. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dewch i ni gannu yr emyn cynta, a pa emyn gwell i gychwyn ar yn haddoliad na'r emyn hwn. Wel, dyma hyfryd fan i droi at Dduw, lle gall credadun gwan gael nerth i fyw. Gawn ni gyd gannu yr emyn cynta. Gai wahodd Mai Robins draw i wneud y darlluniau.
Cariad o lythyr cyntaf Paul i'r Corinthiaid. Os llefaraf a thafodau dynion ac angylion a heb fod gennyf gariad, efydd swnllid ydwyf neu symbol a blafar. Ac os oes gennyf llawn proffwydo, ac os oedd yn gwybod y dirgelion i gyd a phob gwybodaeth, ac os oes gennyf gymaint o ffydd nes gallu symud mynyddoedd, a heb fod gennyf gariad nid wyf ddim, ac os rhof y holl feddiannau i borthu eraill, ac os rhof fy nghorff yn aberth, a hynny er mwyn ymffrostio, a heb fod gennyf gariad, ni wna hyn ddim lles i mi. Y mae cariad yn hir ymaros. Y mae cariad yn gymwys asgar. Nid yw cariad yn cenfigennu. Nid yw'n ymffrostio. Nid yw'n ymchwyddo. Nid yw'n gwneud dim sy'n anweddus. Nid yw'n ceisio dibenion ei hun, nid yw'n gwylltio, nid yw'n cadw cyfri o gam, nid yw'n cael llwenydd mewn anghyfiawnder. Ond y mae'n cydlawenhau ar gwirionedd, y mae'n goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf. Nid yw cariad yn darfod byth, ond proffwydoliaethau fe'i diddymur hwy, a thafodau bydd taw arnyn nhw, a gwybodaeth fe'i diddymur hwythau. Oherwydd am herffaith yw ein gwybod, ac am herffaith ein proffwydo. Ond pan ddawr hyn sydd berffaith, fe ddiddymur yr hyn sydd am herffaith. Pan oeddwn yn blentyn, fel plentyn roeddwn yn llefaru, fel plentyn roeddwn yn meddwl, fel plentyn roeddwn yn rhesymu, ond wedi dod yn ddyn, yr oedd wedi rhoi heibio bethau'r plentyn. Yn awr, gweld mewn drych yr ydym, a hynny'n aneglir. Ond yna, cawn weld wyneb yn wyneb. Yn awr, am herffaith yw fy ngwybod. Ond yna, caf adnabod fel y cefau sinnau fy adnabod. Mewn gair, y mae ffydd, gobaith, cariad, y tri hyn yn aros. A'r mwyaf o'r hain yw cariad.
Diolch yn fawr i ti am y darlleniad arbennig yna. Fe ddawn ni at un adnod yn y man o'r darlleniad hwnnw. Tybed fedrwch chi ddyfalu pa'un o'r tair adnod ar ddeg. Da ni am weddio efo'n gilydd, felly dowch i ni blygu pen a throi at yr arglwydd. Yno targlwydd gorfol eddwn, yn dy gariad llawen hawn. Cariad erys fyth heb ballu aif, yn honnau fyth yn llawn. Brenni nef ha deiar lawr, molwn byth dy enw mawr. Fel cynulleidfa, fe unwn gyda'n gilydd i foliannu dy enw mawr a rhyfeddol. Ac nid yn unig y gynulleidfa sydd yn y fan yma, ond y gynulleidfa ar hyd a lled y byd ar y sil hwn, sydd wedi ymgynnull i ddathlu atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, ac i foliannu y tŷ y Duw byw gyda'n gilydd. Ar yr holl gyfandiroedd yna, chwiorydd a brodyr wedi dod at ei gilydd, mewn amrywiol sefyllfaoedd i dyfoliannu di. Ac wrth fyfyrio a meddwl amdanyn nhw, da ni'n sylweddoli yn bod ni'n ran o gynulleidfa gref sydd yn canmol yr oen ac yn dyrchafu enw Iesu Grist. A nid yn unig y gynulleidfa ddaearol honno, ond da ni hefyd yn ymuno gyda chynulleidfa yn ef. Y ffyddoniaid sydd wedi'n blaenu ni i'r gogoniant, lle mae yna foliannu brwd fyrdig gyda'r oen yn y canol. Yn aml dadnefol, da ni'n teimlo fel criw bychan o Grisnogion yn y byd yma, ac yma yng Nghymru ar hyn o bryd, ac yn gallu teimlo yn ddiegni ac yn ddiymadferth yn y gwaith. Ond wrth fyfyrio ar dy bobl, a chofio am y cwmwl tystion, da ni'n cael yn atgyfnerthu ac oedd ddod at yn gilydd fel pobl i'r arglwydd Iesu Grist. Mae yna fendith aruthrol yn digwydd drwy gyffyrddiad yr ysbryd glân. Yn ôl daddewyd Iesu mawr, yr awr hon anfon di, y gwir ddiddamydd yma i lawr i weithio arnom ni. A phan y ceisiwn di, mae'r addewyd am yr ysbryd glân yn cael ei wirefu. A mae dysbryd i ar waith yn yn mawl, yn yn meddylia, yn yn calona, yn yn heneidia, ac yn twmo yn haddoliad i ti. Yn agor yn deall ni i dderbyn o'r gwirioneddau yn yr arglwydd Iesu, gan yn tanio ni i fyw i ddoer yn ystod yr wythnos newydd hon. Diolch i ti arglwydd am y gair. Diolch am gael eistedd yma prynhawn ma'n gwrando ar y bennod fawr am y gariad, am y cariad Cristnogol. Yn bod ni'n cael myfyrio am gariad sydd yn gorchfygu casineb a drygioni a thywyllwch a fechod ac yn seinio buddigoliaeth yn enw'r arglwydd Iesu. A fod yna ragoriaeth rhyfeddol yn y datguddiad yn Iesu y mae'r byd yma angen i weld a'i glywed a'i gredu yn y dyddiau hesb yma. Diolch dy fod ti wedi rhoi y Beibl i ni, drwy waith yr ysbryd glân, a fod y Beibl yn datguddio y gwirioneddau rhyfeddol am Danwyl Fab yr arglwydd Iesu Grist, am bod ni yn dair di yn cael myfyrio ar y datguddiad rhyfeddol hwn. Diolch am y modd y gweithiais drwy yr ysbryd i ddod ar llyfrau gwreiddiol a'r llythyrau a'r farddoniaeth a'r hanes at ei gilydd. A diolch am y modd yr wyt ti wedi bendithio yr eglwys a phobl i gyfieithu a dehongli a deall y Beibl hyd yn cyfnod ni yn awr. Dyma Beibl annwyl Iesu. Dyma rodd deheulaw Dduw. Dengis hwn y ffordd i farw, dengis hwn y ffordd i fyw. Dengis hwn y golled erchyll, gafwyd draw yn Eden drist. Dengis hwn y ffordd i'r bywyd drwy adnabod Iesu Grist. Diolch am y gair, a diolch am gael i glywed y prynhawn yma yn yr eglwys newydd. Unwaith eto fe weddion drost y dystiolaeth yn y byd, lle mae Cristnogion yn cael eu herlyd y prynhawn yma am wneud yr union beth da ni'n wneud yma, sef daddoli di a dod ynghyd yn enw'r Iesu. Da ni'n gweddio dros yr rhai sydd heddiw ngogledd Corea, lle mae'r erledigaeth fwyaf yn digwydd ar Cristnogion ar hyn o bryd. Rhai hynny sydd yn Pakistan a sydd yn dioddef enllib, erledigaeth, carcharu, a hyd yn oed cael ei lladd am fod yn driw i'r arglwydd Iesu Grist. Be wedi hwn dros achos yma yng Nghymru, yn yr anialwch ysbrydol presennol, gan ofyn y byddi di yn adnewyddu dy deyrnas a dy waith a dy eglwys yn yn plith ni. Yn ddofn yn yn calona, mae yna ddechiad i weld yn heglwysu ni yn ffynnu. Mae nifer y ffyddloniaid yn prynhau ar hyn o bryd, ond dy waith di ydi o arglwydd nefol. Dy waith di ydi gwaith yr eglwys a'r dystiolaeth grisnogol a'r deyrnas. Ac oherwydd hynny, da ni'n hyderus wrth weddio, gan ofyn i ti'n hadfywio a'n hadnewyddu, a dod a mwy o bobl i ffydd ac i ddealltwriaeth o'r datguddiad rhyfeddol. Be wedi hwn eto dros dioddefwyr y deiargrym, yn Hwrci a Syria. Ac am y cymunedau sydd wedi cael eu dinistrio yn y fan honno. Am y gymdeithas sydd yn methu ymdopi hefo'r argyfwng sydd wedi digwydd. Wrth weld pentrefi cyfan yn adfeilion erbyn hyn. Wrth weld tai a tyrau yn syrthio a miloedd o gymdogion yn marw. Wrth weld plant yn amddifad oherwydd bod i'r rhieni nhw wedi lladd. A da ni'n cyflwyno'r holl sefyllfa anodd, dryslyd a thrychinebus hyn i dyddwylo di. Mae yna bobl ddewr sydd wedi mynd yno i gynorthwyo y gwladwr ieitha hefo sgiliau arbennig. Diogela nhw. Dyroedden nhw rym a nerth corfforol i allu gweithio yn sydyn. Mae'n mynd yn anoddach i ganfod pobl sydd yn byw. Ond arglwydd mae yna bobl sydd yn byw nawr, sydd mewn argyfwng. Ac angen moddion a lloches a chysur a bwyd. Ac i ni wneud dad, gwna ni'n bobl hael gyda'r adnoddau sydd gynno ni. Yn bod ni'n barod i fod yn fwy hael na garfer gyda'n huddo a'n harian, er mwyn lleddfu rhywfaint ar y boen a'r anghenion sydd yn y fan honno. O doed dy deyrnas nefol dad yw'n gweddi dair a ran pob gwlad. Da ni'n cofio am bob teulu galar, y rhai o'n plith ni sydd wedi colli anwyliaid yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae'r bwlch dal yn ei cartrefi ac yn ei tiluoedd ac yn ei bywydau. A da ni gofyn y byddi di'n cael amdanyn nhw ac oleini'r ysbryd glân ac a phresenoldeb gwresog dy gariad di dy hun. Gad iddyn nhw sylweddoli ar daith bywyd yn bod ni fel Cristnogion bob amser yn cerdded yn dy gwmni di. A lle bynnag mae'n tiluoedd ni heno, yn agos atan ni ar yr un eilwyn, neu ar hyd a lled y byd mawr crwn, da ni'n ei cyflwyno nhw'n dyner ac yn dair i ti. A hynny yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Cyn agor y gair, gawn ni gamu o'r emyn nesaf. Tydi a wyddos Iesu mawr am nos ein dyddiau ni. Hireiswn am yr hyfryd wawr a darf o'r gariad i, yr ail emyn. Ar emyn yna, nes goffa ni o'r hyn sy'n digwydd o hyd yn Ukraine yn dydi. A'r gwrthdaro a'r ymysodiadau sydd yn digwydd. Ac o bwyslais yn ffyrdd ni ar heddwch a thangnefedd a chymod rhyngon ni a Dyw a rhyngon ni a'n gilydd. Pam o'n i'n ifanc, a dwi'n dechrau teimlo'n hun erbyn hyn, un o'i chabwyntiau bywyd o'i trip ysgol syl. Chi'n cofio'r dyddiau hynny? Criw ohona ni o Eglwys Pendref yn mynd am drip ysgol syl. A bob blwyddyn oeddwn ni'n hel at yn gilydd ar ôl gwasanaeth. Ac oedd John Gwilym Jones yn gofyn, lle fysa chi'n licio mynd ar drip ysgol syl eleni? Wrach fod na ryw ddihirin yn deud rhyl. Wrach fod na ddihirin arall yn deud bai colwyn. Ond oedd rhywun bob blwyddyn yn deud, beth am fynd i Bytlins Pwllheli? Yna mi oeddwn i'n mynd i bleidlais ac yn ddiffael yn ystod y cyfnod hwnnw. A mae gennau dyst yn y cefn sy'n gwybod. Mi oeddwn i'n mynd i Bytlins Pwllheli. A mi oedd yr arweinyddion, pwy bynnag oeddan nhw, yn rentu bus double-decker gyn Crossville. Ac oeddan ni'n mynd yn griw ddigon diridano i gyfeiriad Pwllheli. A'r fath gynnwrf oedd yn y peth. Oedd o'n gyffroes o'n edrych ymlaen i gael mynd i Bytlins Pwllheli. Wyddoch chi oedd gweinidogion yn cael mynd am ddim i Bytlins? Oherwydd... Mi oedd Billy na sefydlu Bytlins am gael caplaniaid yna. Ac felly oeddech chi'n gallu mynd am William wythnos yn rhad ac am ddim er mwyn edrych ar ôl eneidiau a'r rhai oedd yno. Ac oedd yna lot o waith i edrych ar ôl eneidiau a bobl oedd yno. A mi oedd yna nifer o bethau yn y trips ysgol syl wedi gadael argraff arnaf i fel plentyn. A maen nhw'n aros efo chi dydyn, cof plentyn yn gof hir. Ac un ohonyn nhw oedd, mi oedd na ffenast fel siop yna, fawr, fawr, fawr. Ond mi oedd y llawr yn wydr, oedd y to yn wydr, oedd y walian wydr, ac oedd wal gefn yn wydr. Drych oedd ar y bob wal. Ac oeddech chi'n sefyll fel plentyn yn y ffenast yma. Ac oeddech chi'n edrych. Ac wrth gwrs oherwydd bod y darluniau yn adlewyrchu, oeddech chi'n meddwl bod y lluniau ar hyn oeddech chi'n weld yn mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen i'r dyfnderoedd. Ac os oeddech chi'n edrych i fyny ar y to, mi oedd y drycha yn rhoi'r argraff i bod nhw'n mynd i fyny tuag at y nefoedd. A mae oedd i aros efo fi beth y darlun yma oedd i weld yn y drych. A dyma feddwl wrth fynd yn hir. Os na sôn am ddyrcha yn y Beibl. A dyma edrych a sylweddoli fod na dri chyfeiriad at ddyrchau yn y Testament Newydd. A pnaw ma, am ychydig funudau, da ni'n mynd i edrych ar ddau ddrych. Oherwydd does am ddigon amser i edrych ar y tri drych. A gweld beth sydd yn cael ei adlewyrchu yn y defnydd o ddrych mewn dwy adnod. Mae Mair wedi darllen am y drych cyntaf, darn cyfarwydd iawn i ni. A mae yna esboniad hyfryd o gariad Cristnogol yn 1 Corinthiaid 13. Mae'r bennod yn gyfareddol yn dydi, ac yn adlewyrchu cariad Dyw yn Iesu. Fod y cariad yma yn triddio i mewn i'n bywydau ni. Bod o'n effeithio arna ni. Bod o'n effeithio ar yn ymateb ni i'r hyn sydd yn digwydd i ni. A mae'n troi yn esboniad ymarferol. Ond ar y diwedd, mae Paul yn dweud fel hyn yn awr, gweld mewn drych yr ydym, a hynny'n aneglir. Ond yna, cawn weld wyneb yn wyneb. Beibl William Morgan ydy'r cyfeithiad yna. Yna y Beibl, wnaci, hwn di Beibl William Morgan, canys gweled yr ydym yr awr hon trwy drych mewn dameg, ond yna wyneb yn wyneb. Chi'n cofio? Trwy drych mewn dameg ydy William Morgan. Ac er mwyn deall yr adnod yn well, mae rhaid i ni ystyried dau beth am hon, yn awr gweld mewn drych yr ydym, a hynny'n aneglir. Ond yna cawn weld wyneb yn wyneb. Pan da ni'n meddwl am drych, da ni'n meddwl am ddyrcha sydd ganddo ni erbyn hyn, fel gwydr, ac yna mae yna haen o fetal gloiw y tu ôl i'r drych ei hun. A mae darlun da ni'n gael yn fanwl ac yn glir iawn mewn drycha yn yn cyfnod ni. Ond nid dyna oedd drych yn nyddia Paul pam oedd yn ysgrifennu y geiriau yma. Er maen nhw'n deud bod drycha o'r natur yna wedi ymddangos erbyn y ganrif gyntaf. Ond be oedden nhw'n wneud gan amlaf oedd caboli, polisio metal llyfn. Fel i fod o'n lan. A defnyddio rheina fel mirror, fel drych i edrych arnyn nhw. Ond fel gallwch chi ddychmygu, doedd yr adlewyrchiad ddim bob amser yn glir. Ac felly, mi oedd yr darlun yn aneglir. Yr ail beth am yr adnod yma, yn awr gweld mewn drych yr ydym, a hynny'n aneglir, neu am Eibl William Morgan, canys gweled yr ydym yr awr hon, trwy drych mewn dameg. Pam bod yna wahaniaeth yn y ddau gyfeithiad? Wel, y rheswm ydy fod William Morgan yn fwy llythrennol at y geiriau groeg, a fod y Beibl Cymraeg newydd yn esbonio fwy na Beibl William Morgan. A mae Beibl.net efo cyfeithiad ychydig yn wahanol eto, lle mae o'n cyfeirio at y metal yn y fan honno. Os newch chi edrych. Ond y gair sydd yn cael ei ddefnyddio yn y groeg am aneglir, Beibl Cymraeg newydd, neu dihareb ydy'r gair enigma. Ac yn Saesneg, da chi'n cael y gair enigma. Mae'n cael ei ddefnyddio weithiau mewn pethau gwyddonol dydy yn enwi pethau fel enigma. Ac felly, da ni'n gwybod am bod pobl yn siarad mewn damhegion. Yw oedd y pregethwr yn siarad mewn damhegion yno yma. Bod o yn aneglir bod chi ddim yn deall yn union be oedd o'n trio i ddeud. Ond mi oedd y groegiaid, mi oedd yr iaith roi, yn gweld mewn damhegion. Oeddech chi'n gweld yn aneglir ac yn gweld yn aneglir mewn drych. Oherwydd oedd yr adlewyrchiad ddim yn un clir na chywir. Ac ystyr y gair enigma yma ydy riddle, rhywbeth sy'n anodd ei ddeall. Roedd yr hyn mae Paul yn ei ddeud felly yn yr adnod hon ydy mae aneglir yw ein deall ni. Roedd mae di sôn am gariad Duw, mae di sôn yn eglir am nodweddion y cariad hwnnw. Ond mae eisiau chi gofio fel pobl ar y ddear yma, nad ydy eich deall chi yn berffaith. Ac am bach dro fel pobl ffyr, da ni'n teimlo yn ansicr ynglyn â phethau sydd yn digwydd. A sa ni'n hoffi deall yn well. Ond mae Paul yn cydnabod, oherwydd i fod o'n feidrolin, oherwydd i fod o'n amherffaith, ar y ddaear yma, fydda ni ddim yn gweld pob peth yn gwbl glir. Er fod Duw wedi rhoi datgyddiad eglur o'i feddwl a'i ewyllus a'i gynllun a'i achawdwriaeth yn Iesu Grist. A hwnnw'n ddigonol ar gyfer iachawdwriaeth. Eto, aneglur ydy'r hyn da ni yn ei weld. A mae'n trawiadol iawn bod Paul yn deud hyn ar ddiwedd y bennod yma am gariad. Na boedd unrhyw Gristion neu arweinydd Cristnogol feddwl i fod o'n gwybod bob dim, ac mae ganddo fo yn unig yma'r gwirionedd. Mae yna bethau sydd yn gwbl sylfaenol i'r ffydd Gristnogol sydd yn wirionedd bydd beth yn newid. Ond os na neb yn gallu sefyll a deud wrth Gristnogion eraill, gwrandwch, ganddo ni mae'r gwirionedd, da chi yn gwbl golledig. A mae hwnna'n beth pwysig yn dealltwriaeth ni ynde. Da ni yn byw y bywyd hwn, a da ni ddim yn gweld yn eglur. Y nawr gweled mewn drych yr ydym, a hynny yn aneglur. Ond yna mae'n ychwanegu. Ond yna cawn weld wyneb yn wyneb. Rhyw ddiwrnod, yn y gogoniant, mi fyddwn ni yn deall, mi fyddwn ni'n gweld yn eglur, mi fyddwn ni'n cael atebion i gwestiynau yn yn meddyliau ni. Ac fydd yr aneglurdeb yn cael ei dynnu yn llwyr ac yn gyfan gwbl. Mae William Morgan yn dweud, canys o ran y gwyddom yn dydi. Canys o ran y gwyddom. A mae'r geiriau yna'n cael ei adleisio'n emyn Ann Griffiths, welen sefyll rhwng y myrtwydd, wrthrych teilwng o'm holl bryd. Er mae o ran y rwy'n adnabod, ei fod yw chlaw gwrthrychau y byd. A beth yw'r ddwy linell ola? Henffych fore, caf ei weled fel y mae. Dydw i ddim yn gweld yn gwbl glir, ond mi gau weld yn glir rhyw ddiwrnod. Beth bynnag da ni'n gwybod am gariad Duw yn yr Iesu, mae yna fwy i wybod. Mae yna mwy o lawer i'w ddeall. Beth bynnag da ni yn y bywyd hwn yn ei brofi o faddeuant Duw a thangnefedd, dim ond rhan o'r cyfanwaith ydy hynny. Mae yna fwy i'w brofi. Beth bynnag da ni wedi brofi o lawenydd Cristnogol, dim ond ffracsiwn yw hwnnw o'r cyfanswm, ac mae yna lawer mwy eto i ddod. Ac fe ddaw dyn y byddwn ni'n gweld Duw wyneb yn wyneb, nid mewn drych, a phryd hynny fe ddaw'r cwbl yn glir. Dyna drych cynta. Gweld mewn drych a hynny yn aneglur. O, gai annog chi eto, ar ôl i chi fynd gartre, adra, pnawma, darllenwch y salm darllenodd mai. Ac ystyriwch beth sy'n cael ei ddweud yn yr adnod am y drych yma. Be mae Duw yn ddweud wrtha ni. Mae yna adnod arall yn ail Corinthiaid 3:18 sydd yn sôn am drych. Ond dydw i ddim yn mynd at honno heddiw. Dwi'n neidio at yr ailyn. Mae drych yn hen air yn y Gymraeg. Oedd o'n cael ei ddefnyddio yn y Brythoneg. Mae geiriau hefo'r un gwreiddyn ydy edrych. Pan dach chi'n edrych, mae yna ddrych mewn edrych. Un arall ydy drychiolaeth, sydd hefo drych, bwcibo, ysbryd, drychiolaeth neu gweledigaeth wael. Ac yn y Gymraeg mae o'n gallu golygu esiampl, patrwm, spectols yn enw Victorianaidd am ddrych. Lle mae fy nrychau, oedden nhw'n deud yn oes Victoria. A mae o'n gallu golygu wyneb hefyd. Drych. Roedd ta, da ni'n neidio i'r ail gyfeiriad at ddrych yn y Testament Newydd. A dwi'n troi yn y fan yma i epistol neu llythyr Iacob. Ac at y bennod gynta. Ac fel hyn oedd Iacob yn ysgrifennu'n adnod 22-25 o'i bennod gynta. Byddwch yn weithredwyr y gair, nid yn wrandawyr yn unig, gan eich twyllo i chynnau. Oherwydd os yw rhywun yn wrandawr y gair ac nid yn weithredwr, y mae'n debyg i un yn gweld mewn drych yr wyneb a gafod. Fe gwelodd ei hun, ac yna, wedi iddo fynd i ffwrdd, anghofiodd ar unwaith pa fath un ydoedd. Ond am y sawl ar oes sylw dyfal i berffaith gyfraith rhyddid, ac addaliodd ati a dod yn weithredwr ei gofynion, ac nid yn wrandawr anghofus. Bydd hwnnw yn fedwydd yn ei weithredau. Felly dyma'r ail ddrych i ni. Y mae'n debyg i un yn gweld mewn drych yr wyneb a gafodd. Fe'i gwelodd ei hun, ac yno wedi iddo fynd i ffwrdd, anghofiodd ar unwaith pa fath un ydoedd. Mae hwn yn wahanol i'r un cynta yn cynta Corinthiaid 13. Erwydd yn y fan yma, mae Iago yn rhoi pwyslais ar berson sy'n gwrando ar eiriau'r Iesu, ond ddim yn gweithredu arnyn nhw, ac yn cymharu hynny berson sydd yn gweld ei wyneb mewn drych. Cadwch i ni ymelaethu rhyw gymaint ar y darlun yma. Dydwch chi bod chi wedi bod yn decoratio yn y tŷ. Gwyliau hanner tymor, mae rhai pobl yn gwybod am neud DIY yn ystod gwyliau hanner tymor. A da chi wedi bod yn peintio y glos magnolia fel sy'n ar y waliau yma yn brysur. Ac yna da chi'n deo, mae'r blaen tygu'r rhedeg allan, well i mi fynd allan i brynu mwy ohono fo, er mwyn gorffan y gwaith sydd angen ei wneud. Ac wrth i chi fynd allan, fel arfer, mae yna ddrych yn rhai pobl does. Chi'n bod y drych er mwyn i chi gael y cip olwg ola arnach chi eich hun cyn gwynebu y byd mawr tu allan. Neu falle bod yna ddrych yn eich car chi, a cyn i chi adael y car, da chi'n cael cip olwg yn eich drych o'ch wyneb. A da chi'n gadael y tŷ yn edrych yn y drych, a da chi'n sylwi bod yna baint ar eich gwyneb. Mlanas, fedra i ddim mynd lawr i'r siop i brynu paint efo golwg fel hyn arna fi. A felly, da chi'n mynd o, felly mi fynd draw i'r gegin neu i'r bathroom i olchi'r paint yma. A da chi'n cyrraedd y bathroom, a dwi wedi cyrraedd y cyflwr yma fy nefyd, a da chi'n sefyll yna, a da chi'n dweud, beth dwi'n neud yma, pam bo fi wedi dod i'r bathroom? Ac erbyn i chi gyrraedd y fan honno, da chi di anghofio sut wyneb sydd gennych. A da chi ddim yn gwneud un byd amdano fo. Ac felly da chi mynd allan i'r byd a paent dros eich gwynab i gyd. Y mesur dar pan bod pobl yn edrych arna chi. A dyma'r darlun sydd gan Iago yn y fan yma yn y llythyr. Y drych ydy gair Dyw, ydy y Beibl, geiriau yr arglwydd Iesu Grist, geiriau Dyw. A mae'r Beibl yn deud llawer am Dyw ac am Iesu ac am yr ysbryd glân. Ond mae'r Beibl hefyd yn deud llawer amdano ni yn hunan. Mae'n deud pethau mae'n cyflwr ni. Mae'n deud pethau sydd o'i le yna ni. A mae'n dangos ffordd newydd o fyw yn yr arglwydd Iesu. A sut i ymdopi hefo drwg a phechod a nodweddion gwael yn y cymeriadau ni. A da chi bo, sut i dyfu yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. Da ni'n gweld pobl yn y Beibl. Pobl ffyddlon i'r arglwydd sydd yn gwneud gwaith yr arglwydd yn dweud, aw, mae'r rhain yn bobl arferchog ac yn esiampl i fi yn fy mywyd. Da ni'n gweld pobl hefo ffydd, a da ni'n dweud, mae'r rhain yn bobl ffyddiog yn yr Iesu, a does na ddim byd yn siglo i ffydd nhw. Ond yna, da ni wedi gwrando ar breges neu esboniad, neu da ni wedi darllen yn y Beibl am rhywbeth sydd wedyn argyhoeddi ni. Ond wedyn, da ni yn cael drws y capel, da ni'n cael cloriau y Beibl, a da ni'n mynd allan, a da ni'n anghofio yr hyn mae'r Beibl wedi ddysgu i ni. A da ni'n cario ymlaen fel pe na bai y profiad neu'r argyhoeddiad wedi dod i'n rhan ni. Chyba, da ni weithiau, bora ma o'n i sôn am dameg y Samariad Sigarog efo'r gynulleidfa. Ac wrth i mi baratoi a cyflwyno y bregeth y bora ma, dwi wedi cael yn argyhoeddi bod fi'n diffygiol fel un sydd yn gwasanaethu fy nghymydog, da chi'n gwybod? A bod rhaid i mi yn ystod yr wythnosau nesaf ma, feddwl am ffyrdd ymarferol lle dwi yn helpu hands-on pobl sydd mewn angen. Ond allwn ni anghofio am hynny. ac anghofio y wyneb a gefais o darllan y Beibl a byw yn gwbl ddi hyd ynglyn â chymdogion. A mae hynny'n digwydd i ni, dydy. Mae o'n digwydd i bobl. Neu mae'r frawddeg handi honno'n dod i'n meddyliau ni. Dim heddiw, fory fyddai'n gwneud hynny. Gwneud ddigon ar ymlaet ar gyfer heddiw. Ond gwell ydy gweithred fechan heddiw o gariad a charedigrwydd na bwriadau mawr yn unig ar gyfer y fory. Da ni'n gwrando ar y geiriau, da ni'n edrych yn y drych, ond da ni ddim yn ei gwneud nhw. A da ni'n anghofio'r darlun sydd yn cael ei gyflwyno yn y drych. A bwriad Iago yn yr adran yma, gan i lythyr i gyd mewn gwirionedd, ynde, ydy argyhoeddi pobl i beidio ac anghofio be mae gair Duw yn ddysgu iddyn nhw. Os oes na unrhyw beth yn eich cyffwrdd chi mewn oedfa fel hon, nodwch o, sgynnwch o lawr. Fel eich boch chi ar ôl mynd gartre ac yn eich bywyd, yn cofio iawn i'n teimlo bod Duw yn deud rhywbeth wrtha fi yn ei air. A dwi isio gweithredu mewn rhyw ffordd ar hynny. Peidiwch chi ar ôl clywed am faddeiant Duw mynd adra. Peidiwch ni, dwi'n cynnwys fi yn hwn. Peidiwch ni ar ôl clywed am faddeiant Duw yn yr arglwydd Iesu mynd adra a dangos diffyg maddeiant at yn teulu ni yn hunan. Peidiwch ni ar ôl clywed am gariad Duw yn Iesu a mynd allan hefo casineb at gymydog neu gymdogion. Peidiwch ni ar ôl clywed am dynerwch a charedigrwydd yr arglwydd Iesu fynd allan ac ymddwyn yn greulon ac yn ddifater tuag at eraill. Ond gadewch i'r Iesu ein harwain a newid drwy waith yr ysbryd glân fel ein bod yn weithredwyr y gair ac nid yn wrandawyr yn unig. A dyma ail adnod, unwaith eto eich atgoffa. Oherwydd os yw rhywun yn wrandawyr y gair ac nid yn weithredwr, y mae'n debyg un yn gweld mewn drych yr wyneb a gafodd. Fe gwelodd ei hun ac yna wedi'i ddo fynd i ffwrdd, anghofiodd ar unwaith pa fath un ydoedd. Flynyddodd yn ôl, dwi wedi defnyddio hon fel stori plant, felly falle fydd rhywun yn ei chofio hi. Fi o'n i ar wyliau yn Caer Efrog, York, yng Ngogledd Lloegr. A yn y fan honna mae York Minster, yr eglwys anferthol yma, sydd mor amlwg yn y dref. A mae'n un o'r cadeirlanna sydd werth ymweld â hi. A ychydig ryw flwyddyn ddwy cyn i ni fynd yno, os da chi'n cofio mor bell yn ôl â hynny, mi oedd un adain o eglwys York Minster wedi llosgu. Ond na felldan wedi taro rhan o do yr eglwys. A dyma ni'n mynd i mewn a gweld yr henebion, a gweld y cofebau, a mynd lawr i'r crypt, a gweld yr hen feddau yn y fan honno. Ond wrth i chi adael, mi oeddan nhw yn edrych ar y to. Ac oedd lot o bobl yn mynd o'n gwmpas yn edrych ar y to uwch ben fel hyn. Ac wrth gwrs pan dach chi'n gweld pobl yn gwneud rhywbeth, dach chi yn i dilyn nhw. A dyma fi'n dechrau edrych i fyny ar y to. A be oedd yno ond gwaith plaster a ffeintio newydd ar ôl yr adnewyddu. Ac oedd y to yn hyfryd ac yn gain ac yn brydferth. Ond cyn gadael, dyma ficio fi'n sylwi ar bobl wedi crynhoi o amgylch bwrdd. Ac yna gryw ryw ddeuddeg o bobl o amgylch y bwrdd, ac oedden nhw fel hyn. Dyma fe yna gwrgweddi fe yna, beth am fynd draw i weld beth sy'n digwydd. Ac oedden nhw weld yn ddiwiol iawn. A dyma edrych dros ysgwydd y bobl, be mae'r hyn yn neud? A be oedd yna oedd yr eglwys wedi gosod drychau. Ac er mwyn gweld y gogoniant oedd i uchod, Ac yr unig beth sydd chi'n gorfod ei wneud, oedd edrych yn y drych i hun. Ac yn y drych mi oedd adlewyrchiad o'r gogoniant a'r harddwch y to uwchben. Ac er mod i wedi sôn am Paul yn sôn am y drych aneglur, yn Iesu Grist, da ni'n edrych arno fo, da ni'n myfyrio arno fo, da ni'n gweld gogoniant Duw. Da ni'n gweld stamp sylwedd Duw ym mherson yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn y datgyddiad hwnnw yn Iesu, mae fwy na adlewyrchiad yn Iesu Grist yn dydi. Da ni'n gweld meddwl Duw, a ffordd Duw, a chariad, a gras Duw. Er mwyn i enw, amen. Dwch i ni gloi trwy ganu yr emyn olaf. Ti fugynt yn gwella'r cleifion, feddyg da, dan ei pla, trigar hawr thynion. Cofia deulu poen o Iesu ym mhob loes, golau'r groes, arnynt fo'n tywynnu. Yr emyn olaf. Gawn ni'r yn gofal i'r arglwydd. A thangnefedd Duw yr hwn sydd yw chlaw pob deall. A geidwych meddyliau a'ch calonnau yng Nghrist Iesu'n harglwydd. Amen.